havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 8-yanvar juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Neftning jahon bahosi 32 dollarga tushdi. Liviyadagi portlash qurbonlari soni 65 kishiga yetdi. O'zbekistonning 10 fuqarosi Qozog'istonda is gazidan zaharlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Liviya g'arbidagi Zlitan shahridagi portlash natijasida halok bo'lganlar soni 65 kishiga yetdi. 7 yanvar kuni Zlitanda politsiyachilar mashg'ulot o'tkazuvchi markaz oldida minalashtirilgan yuk mashinasi portlatib yuborilgani xabar qilingan edi. Portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgan emas. Mazkur portlash Liviya rahbari Muammar Kaddafi hokimiyatdan ag'darilgan 2011-yildan beri sodir etilgan eng qonli terror harakati bo'ldi. 2011-yildan beri mamlakatdagi vaziyat beqaror bo'lib qolmoqda. Bundan foydalangan Islomiy davlat guruhi jangarilari Liviyaning Sirt shahrini egallab qolgan va muntazam ravishda neft konlari joylashgan hududlarga hujumlarni uyushtirmoqda. Neftning jahon bahosi payshanba kuni 32 dollarga tushdi. Neftning keskin arzonlashiga Xitoy fond birjasida narxning tushib ketishi va AQSh neft zaxirasining ko'payib borayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Tahlilchilar keyingi 10 kun davomida neft narxi 30 dollarga tushishi mumkinligini bashorat qilayotir. Xitoy fond birjasida qimmatbaho qog'ozlar qadri 7% arzonlagan. Buning ortidan Xitoy fond birjasi savdo-sotiqni to'xtatishga majbur bo'ldi. Neft narxi tushib ketishi AQShda ko'mir gazi zaxirasining topilgani to'g'risidagi ma'lumot ham sabab bo'ldi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Coca-Cola shirkati o'zining kontakt ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Qrim Rossiya hududi sifatida ko'rsatilgan xaritani joylashtirgani uchun Ukrainadan rasman uzr so'radi. Rasmiy maktubda mazkur xarita Coca-Cola rahbariyati bilan kelishilmay turib tayyorlangani va ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgani aytilgan. Mazkur post shikoyatlar kelib tushishi bilanoq tarmoqdan olib tashlangan. 30-dekabr kuni Coca-Cola Vkontakte tarmog'idagi rasmiy sahifasiga Rossiyaning xaritasini joylashtirgan edi. Bu xaritada Qrim, Kaliningrad viloyati va Kuril orollari ko'rsatilgan emas. Bu esa rossiyaliklarning katta noroziligiga sabab bo'lgan. Shundan so'ng Coca-Cola 5-yanvar kuni tarmoqqa Qrim Rossiya hududi sifatida ko'rsatilgan yangi xaritani joylashtirgan. Bu esa o'z navbatida ukrainaliklarning noroziligiga sabab bo'lgandi. Shvetsiya so'nggi 50 yilda birinchi marta Malmö shahrini Daniya poytaxti Kopengagen bilan bog'lovchi Eresund ko'prigida chegara nazoratini joriy etdi. Mazkur ko'prik Yevropaning ochiq eshigi hisoblanardi. Payshanba kuni tarqatilgan xabarlarda aytilishicha, Shvetsiya qochqinlar oqimi ko'paygani ortidan mana shu chorani qo'llashga majbur bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda o'tgan yili Shvetsiyaga 160 ming qochqin kelgan. Suriya, Afg'oniston va Shimoliy Afrikadan kelgan millionlab qochqin ularning ko'pchiligi Germaniyaga yetib kelgach, Skandinaviya davlatlariga o'tishga harakat qilayotir. O'tgan yili Germaniyaning o'zida 1 milliondan ortiq qochqin boshpana topgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekistonning 10 fuqarosi Qozog'istonning Olmaota shahri yaqinidagi Turar qishlog'ida is gazidan zaharlandi. Novosti Qozog'iston agentligining Olmaota favqulodda vaziyatlar departamentiga tayanib xabar berishicha, is gazidan zaharlangan o'zbekistonliklarning 5 nafari vafot etgan. Ulardan 2 nafari balog'atga yetmagan bola bo'lgan. Qolgan 5 nafar o'zbekistonlik esa Kashkelin shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Xabarda aytilishicha, mazkur voqea 2-yanvar kuni yuz bergan. O'zbekistonlik 10 bola, 13 qariya 2014-15 yillar mobaynida Shvetsariya va Ukraina shifokorlari ishtirokida bepul operatsiya qilindi. Operatsiyalarning umumiy qiymati 220 ming dollarni tashkil etgan. O'zbekiston mahalliy matbuotining xabar berishicha, mazkur jarrohlik amaliyotlari O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi, Ukraina bolalar kardiologiya va kardioxirurgiya markazi homiyligida o'tkazilgan. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ha, Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston ichkarisi saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat murojaat qiling. Yeng shimarib proksilarimiz tayyor turibdi. Sayfon va Ozodlik mobil to'siqlarsiz sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondan yana gaz portlashiga doir xabar keldi. Bu safar Andijondan. Andijon shahrining Boston mahallasida istiqomat qilgan chol va uning kampiri gaz portlashidan nobud bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, gaz o'chib qolganidan so'ng uy sohiblari gaz jo'mragini burab qo'yishni unutgan. Kechasi gaz uyni to'ldirgan va ertalab chiroq yonganda uchqun chiqib portlash sodir bo'lgan. Kampir voqea joyida, chol esa kasalxonada jon bergan.
Andijon shahridagi Bo'ston mahallasining Hamid Olimjon ko'chasida istiqomat qilgan 82 yashar Nurmatov va uning 79 yashar kampiri 5-yanvar kuni tongda yuz bergan portlashdan halok bo'ldi. Bo'ston mahallasida yashaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, cholning kampiri o'sha joyda, uning o'zi esa kasalxonada jon bergan.
Bo'ston mahallasida svet uzilgandan so'ng gaz tortadigan motor o'chib qolgan. Keyin gaz jo'mragi ochiq qolgani sabab sahargacha uyda gaz to'plangan. Ertalab yana svet kelganda portlash sodir bo'lgan. Uyning ichida chiqqan yong'indan kampir xola o'lgan. Qo'shnilar va unga yaqin joyda yashaydigan o'g'li yordamga kelishgan. Ota-onasini o't ichidan olib chiqqan o'g'lining ham oyoqlari kuygan. Cholni kasalxonaga olib kelishgan, lekin u ham o'sha kuni kechqurun jon bergan.
Dedi manba. Ismi sir qolishini so'ragan Bo'ston mahallasi faollaridan biri shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Mahallada gazning bosimi juda past. Cholu kampir gaz plitasining jo'mragini burab qo'yishni unutishgan shekilli, kechqurun turbada qolgan gazlar sizib chiqib, uyni to'ldirgan. Keyin ertalab gugurt yoqishganmi yoki svetdan uchqun chiqqanmi, ish qilib portlash sodir bo'lgan. Portlashdan uyning ichidagi ashyolar yongan, gaz va svetning uzib-uzib berilishi oqibatida shunday falokat sodir bo'ldi. 5-yanvarda kampirni, kecha esa cholni tuproqqa berdik. Bandalikda endi.
Dedi mahalla faollaridan biri. O'zbekistonda aholiga tabiiy gaz yetkazib berishdagi uzilishlar sabab noxush hodisalar tez-tez sodir bo'lib turadi. Jumladan, o'tgan yilning mart oyida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanining Chandir qishlog'ida istiqomat qilgan Hazratovlar oilasining 3 a'zosi, ota va uning 2 qizi gaz portlashidan nobud bo'lgan edi. 2014 yilning fevralida esa Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumani Go'zalkent posyolkasidagi gaz balonida ishlovchi qo'lbola isitish moslamasi portlab ketishi oqibatida bir oiladan 5 kishi halok bo'lgandi.
So'nggi 10 yildan ziyod vaqt davomida O'zbekistonning deyarli barcha hududida tabiiy gaz va elektr taqchilligi muntazam kuzatilyapti. Ayrim qishloqlarda hatto kuniga 20-22 soat davomida chiroq va gaz o'chirilyapti. Ba'zi joylarda gaz umuman yo'q. O'zbekistonda mana shu gaz va elektr taqchilligiga qarshi aholining noroziligi keyingi paytda tez-tez kuzatilyapti. Jumladan, gaz yo'qligidan norozilik bildirgan G'azal kentliklarining talabi yangi yil arafasida qondirildi. Shuningdek, Marg'ulon shahri Saxovat mahallasi aholisi ham tabiiy gaz va elektr yo'qligidan norozilik bildirib, ko'chaga chiqib, gaz bosimi nisbatan ko'tarilishiga erishdi. Shuningdek, Marg'ulonliklar noroziligidan avval 18 dekabr oqshomida esa Farg'ona shahrining Qirg'uli mavsusida yashovchi aholi Marg'ulon avtomobil yo'lini to'sib qo'yib, gaz balonlari olishga muvaffaq bo'lishgan edi. Siz yashayotgan hududda gaz bilan bog'liq vaziyat qanday? Agar mana shu gaz va chiroq bilan bog'liq biror bir voqea hodisa bo'lsa, albatta bu borada Ozodlikka xabar yo'llashni unutmang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi.